RCF. Pedenant Days.
Bonjour, bonjour, disul trivara vis kerzu. Sizun zivera a rognedelec. En dudas on sonjol petra prena do bugale, ado heren evido bar un templijadur deho, agemi chancier da zer el beo memorandue, azo beter vezet gantan don erbet, ar mabig Jésus. Erio ez eus anno ammaz Joseph, un den disquezet dehan neent, e kreiz e gousk. Yes, alenaden hag aver pennat kenta a viel ervez san vaze. Evelen, Evelen er eruaz ganedig az Jésus Christ. Mari evam, a ioa dimezet da Joseph, med a barst no doa beved a sambles, et iguezas dihi beha dugeres dre vertus ar speret santel. Joseph e friet den just an ehan, pan e felek ed ehan ez izen ori, ala keaz en eben dispartia de houti dre gus. Treiare ar zonj ou se en esperet, pas euaz nael dan outrou da bara dirazan e kreiz e gousk, hag elavaraz dehan. Joseph, mab da zavit, arabadit kaudan o kemer mari da briet en da di, rag eus ar speret santel eo ar vuez a zo diwan ed enni. Genel ar eio ur map, te ar oio dehan an anno a Jésus, rag e eo a zalvo e bople eus efehejou. Kemese a c'hoarvezas, evit ma teuche da wir apez en oa lavare dan outrou drevouez ar profet, setu ma vo ar verez dougerez a ma hanour mab a vo anvet Emmanuel da lavare deo doue ganeom. Goude beha saved eus egousk, e reaz Joseph evel men doa lavare dehan a elan outrou, kemer a reaz e briet en edi, hag emire da reaz gwerrez, beteg medoa la kead erbed, ur mab a roaz dehan an anno a Jésus. Ma petra reer ken pa veher kousket, diskuiza ye, e anna eus labour an dervez, hag an drare ar a mil vat. Lo da zo gwez teur vej di unet da zerrel un tam chouj eus an ure a zo bed oliva o noz. Med ner eon ke kalz a evez, kar a pez a reer e pad an deiz eo a gunt, a neo ke traouich ou goulo an noz. An doktor Freud a ziskwez az gouskoude eo a talvouduz an ure eo da essa kumpren penaz en em zispleg eur buez. Amma en aviel an den mat Joseph a zo nehemar o Petra Ober e kinver mari e bitot. Promet adin an eil de gile, med allas an dizenor a gwer varno, dremeng av mari da veha dougerez a raug an dimezi. Oh, petandrahe ie en deisio a irio, an du diawang nin ke chalet gandandrahe ken, Met gwechal, ya gwechal, ur plach orei buez d'ur bugel e beha dimezet, a ioa ur urvez eviti hag evit e famil. Joseph na felek edehan terri gant mari en ur fesun rezivalo, pas hag eskrabe, a skrabari eben, ya, hag oud a ouzer, an ni az reb e zonjou diez e pad an deiz, hag endarie da valan eho e nevele e tre daugousk rever, pez o ken pa de krog gan e voren, piou da jikour an ehan neuhe. Er salm kan c'hwech war nugen, eo a lenner an draman. Man e labour ket an aoutrou e vidout, ne dalvez o ke poan dit seve la bret, na miur mont divera da gousket, o trebi pa dan deiz ur bara a boanioù, car e pat kousk e vignon eo e ro doue e walc dehan. Setu pedom mintiman evit a re a gousk mord, deho da glevet un nen na furnes hag a joa e kreiz o ureou. Pedo mie vida reas o nehe maro petra obar. Gan mateio an os da ziluia trabas o bues, adarei deho, un tempeoria, darei gras deho. An den ma Joseph agavas an doare, da zigemer Maria gebugel. An alimad a yo abe kinige dehan e kreistin valigen an nos. Deom da gumpren et eo avechou an nos da veha alhoes alhoes an deis. Soujom kerkulzal eo deo deom orzalver e kreis nos santel nedelek. E, Jezus, agenem ziskwezas gudeze da veha gwir sklerigen ar bet. Amen.
Zulvezvad da bibinia hanoch.